Na biblioteca. Por último, procura información na biblioteca sobre algún dos poetas e poetisas galegos homenaxeados nos últimos anos polas letras galegas e fai unha pequena escolma dos seus poemas máis representativos. De seguro que moitos poemas que leas vanche servir de inspiración para acadar un reto final do tríptico. Alguns autores que son interesantes poden ser Luisa Villalta, Lois Pereiro, Xosé Manuel Díaz Castro, Eduardo Carvalho, Xela Arias e Manuel María.